Právě mi to takový příběh pro děti, ale je trošku ze školy, tak nevím, jestli to bude trošku i srovnitelné. Dobře. Takže byla taková malá venkovská škola, chodili tam děti z různých tříd, od první až do čtvrté třídy. A vždycky měl někdo službu, kdo tam zůstával o přestávce a postaral se, aby třída byla uklizená. A jednoho dne měli službu Franta a Pepík. A utírali tabuly a dělali samozřejmě přitom i hlouposti, protože jejich spolužáci si venku hráli a oni by se tak rádi hráli s nimi. Pan učitel měl na stole krásný globus. A kluky napadlo nic lepšího, než tím globusem začít točit a říkali, podívej se, já přeskočím moře. A tak těmi prostě skočili jakože přes to moře a tak dále. A jak se dostávali do takového toho víru, do takové ráže, tak se stalo, že ten globus padl a rozbil se na tři kusy. A teďka říkali, co budeme dělat? Páni, za chvíli skončí přestávka, pan učitel se určitě všimne, to bude strašné. A tak je napadlo, že vezmou lepící pásku a že ten globus zalepí. A tak ho poskládali na sebe a opravdu tam jak to vydržel. Jenomže nestačili zajít pro tu lepící pásku, ta přestávka skončila a všichni se nahrnuli do tří. A kluci teďka úplně strnuli hruzou, jenomže pan učitel si toho v první chvíli vůbec nevšiml. A protože měli kresy, tak si šli nachystat pastelky a tak dále a běžela kolem toho stolu Janička, shodila ten globus. A teďka najednou vyšlo na jeho všechno. Jenomže všichni si mysleli, že to udělala Janička. Janička z toho byla nešťastná, říká, já jsem tak nešikovná, to je hrozné se mnou. A byla z toho hrozně smutná. A kluci si řekli, no, ty tady, když už se přiznala ta Janička, tak to už se vlastně nemusíme přiznávat, protože už stejně jako všichni viděli, že to rozbila ona, že jo? Ale přece jenom je trošičku trápilo svědomí. A tak o přestávce, když šli ven, tak si tam ostatní děti zase hráli potom a s Janičkou si nikdo nechtěl hrát, protože ona říká, já si ji nebudu hrát, já dneska jsem opravdu nešikovná a ještě bych něco provedla dalšího. No a klukům to bylo líto a tak si s ní šli hrát. A říkají, pojď si s náma házet balonem. Víte, já nevím chytat, já jsem taková nešikovná. No ale přesto prostě zase nic neřekli. Pořád je to tak trápilo. Až druhý den, když zase byli ve škole, tak se snažili si s Janičkou hrát, ale Janička si nechtěla hrát s nikým. Ona byla tak nešťastná, že je tak nešikovná, že jí všechno padá z ruky, že to všechno tak rozbila. Že dokonce ani nechtěla stavět hrad z kostek, který tam pan učitel nachystal. A všechny děti už měly krásný hrad a kluci říkali, tak víš co, Janičko, dej tam prostě aspoň jednu kostku, abys mohla říct, že si nám pomáhal. A říkala, ne, já bych to určitě rozbila, něco by se stalo, úplně by se vám celý hrad zboural. A kluci už to teda nevydrželi a řekli, víš co, Janičko, my jsme ten globus rozbili, to si nebyla ty. A přiznám se. A pan učitel říká, víte co, ono někdy se stane každému člověku, že něco udělal špatně. A je škoda, že jste to nechali na Janičce, ale je dobře, že teďka jste se přiznali. A tak jim to odpustil. A Janička už najednou nebyla taková nešťastná. Najednou už si hrála s ostatníma dětma, protože viděla, že už není nešikovná. A tak mohlo by to být takovým poučením pro nás, že někdy se nám stane, že něco uděláme, spadne to na někoho jiného. Tak abychom v sobě našli tu odvahu a dokázali říct pravdu, i když už za to nese tu vinu někdo jiný.
Amen. Pozdravuji vás všechny, kteří jste i přes vytrvalý den přišli. Ale tady je dobře, ne? Tady je teplo, tady nám neprší na hlavu. Tak to, že jste dneska přišli, že jste nezůstali doma, to je výsledkem vašeho určitého rozhodnutí. Chtěl mi někdo zůstat doma? Zápasil někdo? Vědeček. Ještě někdo? Ještě někdo? Víte, přátelé, lidský život je takovým řetězcem různých rozhodnutí. Je to příležitost, kdy si vytváříme určité postoje, na základě těch postojů potom děláme malá rozhodnutí, potom děláme větší rozhodnutí, potom velká rozhodnutí. A to všechno směřuje do jednoho nejdůležitějšího rozhodnutí našeho života. Rozhodnutí mezi životem a smrtí. Což někdy nemusíme ani tak vnímat. A tak si o tom zkusíme něco říct. Představte si, nějakou křižovatku důležitou ve vašem životě. Pojďme se přenést do doby, která už uplynula. Vlezli byste na základě pozvání nějakého člověka do obrovské perny, kde je plno zvířat ze všech druhů žijících na zemi. Vlezli byste do takového podivného prostoru, ve kterém nevíte, co vás čeká. Dovedete si představit, že byste něco takového udělali na základě pozvání člověka, který vám řekne, že to je jediná možnost, jak přežít. Amerika říká, že by tam nevlezla do té bedny. Co by ostatní? Kteří jo? Já myslím, že byste se určitě nějak ptali. Prosím vás, co to je za bednu? No to je loď. Aha, loď, na co? A jak dlouho bychom tam měli být v té lodi? A teď by ten člověk vám řekl, víte, já jsem dostal důležitou zprávu, že tento svět postihne katastrofa a je to jediný způsob, jak se zachránit. Se zbláznil. Katastrofa, jaká katastrofa. Přátelé, vejít nebo nevejít do Noémovy archy, do Noémovy lodě, to bylo jedno z nejvýznamnějších lidských rozhodnutí v dějinách této planety. A koho se týkalo? Všech předpotopních lidí. Ano. Tento příběh je nádherně zdokumentován v 7. kapitole knihy Genesis. Jak k němu došlo vůbec? Proč něco takového se stalo? Na počátku dějin země Bůh stvořil krásný svět. Ano, ještě dnes o tom svědčí některá místa na naší planetě. Není jich moc, ale ještě některá jsou. Bůh stvořil na začátku krásný a dokonalý svět. Bylo to rajské prostředí, ve kterém nebylo ani stopy po neštěstí, bolesti, nemoci, utrpení nebo dokonce smrti. První lidé před potopou, nebo ještě předtím v ráji, se mohli vyhřívat bez obav na sluníčku. Neměli žádné problémy s tím, že spálí ultrafialové paprsky. Neměli starost o jídlo. Netrpěli ani chladem, ani horkem, protože ráj bylo dokonale klimatizované prostředí. Ale to hlavní, to bylo to vevnitř. Neměli strach o přežití. Neměli strach z nemocí, neměli strach z rakoviny, neměli žádnou představu o tom, co je stres. Nemuseli soupeřit mezi sebou, nikdo se nepovyšoval jednoho na druhého. Bylo to prostředí bez manželských nevěr, bez vztahových krizí, bez zločinů a taky bez detektívek. Prostě všecko to, co nás dneska ničí a s čím si tak trošku i zahráváme, s čím si občas dáme nějaké rande, to tam prostě nebylo, prostě vůbec to neexistovalo tehdy. Dovedete si to představit? Dělá nám to problém, že? Lidé se vyhřívali pod září Boží lásky, měli krásné vztahy mezi sebou. A Bůh ten vztah lásky svojí přítomností završoval a člověk nebyl ničím a nikým ohrožen. Já se vám přiznám, že mě taky už dělá určitý problém si tohleto představit. Pro nás je taková představa spojená s myšlenkou, že to není normální. Jo? To není normální. Ale to, v čem dnes žijeme a na co jsme si už zvykli, je to normální? Jak pro koho? Vidíme, že svět se posunul a hřích začíná být normální. Takže tehdy takové parametry, které si dovedeme představit jako rajské prostředí, tehdy ten soulad, to bylo něco normálního. To, v čem dnes žijeme, to není normální. Takže existovala ráj, jenže dokonalá harmonie, dokonalá důvěra, dokonalá láska byla jednoho dne narušena tím, co se v Bibli nazývá slovem hřích. Najednou se to všechno změnilo, katastrofálně se změnily vztahy mezi Bohem a člověkem, mezi lidmi navzájem a poté dějiny nabraly dramatický spád. A stačilo pár desítek, možná stovka let, ve kterých byl úpadek lidské rasy tak rapidní, tak rychlý, že už to nebylo možné dál, nebylo to udržitelné. A tak v knize Genesis 6. kapitole čteme zvláštní text, který nám vhání slzy do očí. Bůh litoval, že se mu člověk stále víc a víc vzdaluje a že ho nemůže svojí láskou dostihnout. Ten výraz litovat v hebrejštině, to je jako výdech po velké námaze, které se Bůh snaží dohonit člověka. Navázá s ním znovu vztah. A nedaří se mu to. A pak samozřejmě následuje v lidské společnosti velký úpadek, zvláště úpadek ve vztazích. Jestliže nemá člověk vztah k Bohu, tak samozřejmě zákonitě se to promítá i do vztahu mezi lidmi. A už při prvních kapitolách Bible čteme o tom, že následovalo násobení násilí. A je tam první člověk, který vyhrožuje, jestliže mě dá někdo jednu facku, já mu vrátím dvě. A pak to začalo. Když vrátil dvě, dostal čtyři. A násilí se stupňuje až do dnešní doby. Takže násilí, všeobecný morální úpadek, to všechno bylo tak neudržitelné, že to přímo volalo po nějakém zásahu. Byla to celospolečenská globální krize, která volala po změně. A tak Bůh jako milosrdný stvořitel v zájmu zachování života na zemi a jako prevenci před autodestrukcí se skázou a úplným zánikem života se rozhodne jednat. Genesis 6. kapitole, verš 7. je tam dokument o tom, jak se Bůh rozhodl jednat. Není jiná možnost, než lidstvo z povrchu země odstranit. Je mi líto, ale musím je zničit i se všemi zvířaty a se vším, co jsem stvořil. Můžeme si to představit, jako když chirurg zjistí na těle pacienta zhoubný nádor, a aby toho pacienta zachoval při životě, musí ten nádor odstranit. A tak jako chirurg se rozhodl odstranit zlo z předpotopního světa. A přichází soud nad zlem. Avšak v každé příležitosti, kdy se koná soud, v každém božím soudu je obsažena i milost. a spolu s milostí je navržena i záchrana. A tady jsme svědky toho, jak Bůh řeší tu záchranu. Verš 8. Noé našel milost u Hospodina. Čím to bylo, že zrovna tento muž při v té zkažené předpotopní době se přeci jenom našla jedna rodina, která žila jinak. Ve verši 9. čteme, že Noé chodil s Bohem. On se odlišoval od tehdejší společnosti. Pěstoval společenství lásky s Bohem, miloval Boha, respektoval Boha. A proto se mohl stát tím, kdo byl pověřen k tomu, aby předpotopní svět zachránil. A Bůh Noému řekl, udělej velkou loď, ubytuj v ní zvířata k záchraně, pak tam nastup ty, tvoje manželka, tvoji tři synové a jejich ženy a ostatní nech na mě. Jak na to Noé reagoval? Noé byl skutečně jiný než tehdejší lidé v předpotopní době. Co o nich víme? Co o nich říká Pán Ježíš? Jak to vypadalo v době Noého? Ano, lidé žrali, pili a měnili partnery, to byl jejich životní styl. A Noé v této zkažené společnosti žil jinak. A proto udělal všechno to, co mu Pán Bůh řekl. Protože Pánu Bohu důvěřoval. Je to jednoduchý příběh. Zkuste si představit, jak působilo Noémovo jednání na jeho současníky. Lišil se svými vztahy doma, nekoukal po ženských, nemluvil sprostě jako ti okolo něj. Vychovával jinak své děti, lišil se prostě. Lišil se svým životním stylem, ale lišil se i svými cíly. A zatímco v jeho době lidé žrali, pili a oddávali se sexu, Noé měl jiný životní styl. Měl jeden velký životní cíl. Jaký? Stavěl velkou loď. To bylo jeho poslání. Postavit takovou loď, to není legrace. Ale samozřejmě, jelikož ta loď byla velká, tak to vzbudilo pozornost všech tehdejších lidí. Dovedu si představit, jak se na jeho stavbu chodili dívat tisíce lidí, jako se dnes chodí lidé dívat na nějakou turistickou atrakci. Je, k čemu je to dobré? Tady se ty návštěvníci a ti turisté, kteří třeba přišli několik dní pěšky se na to podívat. A Noé ochotně vysvětluje důležitou pravdu, že Bůh se rozhodl zničit zemi globální katastrofou a že každý má možnost se na této lodi zachránit. Jaká, že by to měla být katastrofa, tady se vyjde? Potopa. Co to je? Potopa. V tehdejším světě nebylo klima takové, jako je dneska třeba. Celou noc prší. To tehdy neznali. Tehdy ta záblaha přicházela jinak. Něco ze spoda a něco ze zhora formou mlhy nebo jenom jemného oparu. Dosud nikdy nic takového se nestalo. Takže lidé se smáli. 150 metrů veliká bedna A Noé odpovídá celých 120 let na jejich otázky a vysvětluje trpělivě, proč dělá to, co dělá. A svěřuje všem návštěvníkům, všem turistům tu důležitou zprávu, kterou mu sdělil Bůh. Že z nebe bude padat voda a zatopí zemi. A jen ten, kdo si vleze do lodi, bude před touto zkázou zachráněn. No, Noé se zbláznil, kdo to kdy viděl, aby z nebe padala voda. A Noé vysvětloval, vždyť Bůh mi to řekl a já mu věřím. A já tu záchranu nabízím i vám. Bůh tu záchranu nabízí i vám. Je tam dost místa. No já jsem zbláznil, my jsme si vždycky mysleli, že je takový divnej, takový jiný, je to magor. A dovedu si představit, jak lidé s opovržením na něj plivou a malí kluci po něm hází kamínky, kolik toho vydrží, aby ho rozčilili, aby ho vytočili, aby konečně se projevil a zfackoval ty caparty. Ano, je nic. Trpělivě stále znovu a znovu vyzývá lidi k tomu, aby vzali vážně to, co mu Bůh řekl. A děj pokračuje dál. Jednoho dne do lodi začala nastupovat zvířata. Ale nejenom tak nějak halabala, sem tam nějaký ptáček, sem tam nějaká zebra. Ne. Vcházela tam po párech a v přesných počtech. No to bylo něco nadpřirozeného. To svět neviděl. Možná, že si lidé říkají, no hele, ono na tom možná něco bude, že se tady děje něco, co se obvykle neděje. No ale tak jako dneska, i tehdy se našlo dost skeptiků, kteří na to nadpřirozeno našli nějaké přirozené vysvětlení. Lidé, neblázněte. To Noé to s nima určitě někde nacvičil, někde za kopcema a teď nám předvádí své divadlo. No a jelikož tito skeptici vždycky dávají takovou pohodlnou odpověď, aby jsme nemuseli nic moc v životě měnit, tak obyčejně jejich názor zvítězí. A lidé se zase upokojili, no jo, jasně, tak si s nám předvedl si nám to divadlo, no tak uvidíme, jak se tam budeš smažit v té bedně tvojí. A pak následovala ještě poslední výzva a nakonec nastoupil sám Noé, jeho manželka, tři synové a jejich manželky, celkem 8 lidí. A co se stalo pak? Pak Bůh sám zavřel ty dveře do lodi. Takhle to je v Bibli zdokumentováno. A co se stalo pak? Nic.
Nic.
Slunce svítilo, ptáci zpívali. A lidé kolem se mohli potrhat smíchy. My jsme si to mysleli. No a úplně zblbnul, jsme věděli od začátku, že to je magor. Tak se tam můžeš škvařit tý tvý bedně, když jsi takovej věřící. No, ale to trvalo jenom několik dní, tohleto. A po pár dnech pobytu mého v lodi nastalo nadpřirozené vychýlení zemské osy o pár stupňů, to způsobilo pohyb a rozlámání zemské desky, popraskání nosných podzemních příček a obrovské enormní tlaky vytlačily podzemní vodu, takže vystříkla tím popraskaným povrchem v mohutných gejzírech do obrovských výšek. Tak to klimatologové dneska analyzují. A když vytryskla ta spodní voda do těch obrovských výšek, nastaly prudké změny tepla v atmosféře a způsobily ochlazení a kondenzaci parního obalu země a z nebe začaly poprvé v dějinách proudit vody, ne nějaký kapky jako dneska, ale proudy vody. Mohutný přívalek. Voda z dola a voda z hora. Rázem zaplavila celou zemi a všechno živé, co bylo na ní. To byla největší přírodní katastrofa, přátelé, v dějinách naší planety. A tak toto uvolňování z dola i z hora se dělo po dobu 40 dní, než byla zaplavena celá země. Tak je to zdokumentováno v knize Genesis. Potom ta hladina, takto zvedlá hladina, trvala dalších 150 dnů a po ní 40 dnů voda opadává a potom teprve začíná země vysychat. Loď s Noémem a zvířaty dosedá v pohoří Araratu. A je úžasné, že ty pozůstatky té lodi se už našly. Já to vám přinesl. Je to na území Turecka, jsou tady zachyceny ty fotky. Nedám vám to teďka kolovat, vy byste neposlouchali, koukali byste na obrázky, ale je to tady k dispozici, můžete si to po přestávce prohlídnout, je to článek, vláda potvrzuje, toto je Noémova archa, chodí tam dneska už turisté, turecká vláda založila novou přírodní rezervaci Noémovy archy. Takže někteří kritici Bible říkají, že to jsou pohádky, ale nejsou to pohádky, všechno je archeologicky doloženo. Co na základě této katastrofy zbylo po potopě? Velké nerostné bohatství a zdroje a ve všech lidských kulturách jakási báj o ztracené Atlantidě. A dneska archeologové jsou si téměř jistí, že mezi Evropou a Amerikou, mezi tím kontinentem, byla země. Takové stopy zde jsou. Kdo přežil? Ten, kdo miloval Boha, kdo s ním chodil a kdo byl schopen v rozhodující křižovatce svého života udělat to, co mu Pán Bůh sdělil. A tak Pán Bůh sděluje na našich křižovatkách to, co nám slouží k záchraně od smrti i v dnešní době. V životě nejde o to, co si jenom myslíme, ale v životě jde hlavně o to, co nakonec uděláme. A to je přesně to, co Bible nazývá slovem poslušnost. Opak poslušnosti, biblický výraz opaku poslušnosti je svévole. Ti, kdo žijí podle své vůle, jsou svévolníci. Svévolníci, prosím vás, mohou být docela slušní lidé, nemusí to být žádní zločinci. Možná mnoho svévolníků jsou i lidé věřící, třeba chodí do kostela, mohou se hlásit ke křesťanství. Ale oni ve svém životě se na Boží vůli neptají a tudíž na důležitých křižovatkách nebo i na těch méně důležitých, i v oblasti jenom postojů, oni v podstatě se řídí svojí vlastní vůlí, která se velmi často od té Boží liší. Tak, jako to bylo v době Noého. Jak souvisí Noého příběh s příběhem mého života? Vstup do lodi znamená co?
Uvěřit.
Něco udělat. My si řekneme na základě určitých předobrazů, co to, nebo vstup do lodi, čeho je předobrazem. Možná, že se budete divit. Takže je předobraz a potom je naplnění předobrazu. Takhle Bible pracuje s tím, abychom Bibli porozuměli. Takže například záchrana Izraelců z egyptského otroctví, to známe, to je velice známá událost, to je předobraz a naplnění toho předobrazu je co? Záchrana z hříchu. Další. Vstup do zaslíbené země pro Izraelce. Víme, že Pán Bůh slibuje Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi několika generacím předtím, než se to stalo, zaslíbenou zemi, dnešní Izrael. Takže to je předobraz. A naplnění toho předobrazu pro nás je co? Zkuste si tipnout. Vstup Izraelců do zaslíbené země, to je předobraz. No jasně, neboj se, Ječku. Ano, vstup do Božího království. Má to logiku? Jasně, tak jako Izraelcům Bůh slíbil zaslíbenou zemi, nám slibuje co? Boží království. Kvůli tomu tady Pán Ježíš 33 let hlásal principy Božího království, abychom se na to připravili, abychom byli schopni po Božím království toužit a jednou tam vejít. Další předobraz. Zničení Jeruzaléma. Víme, že Pán Ježíš pláče nad Jeruzalémem a vidí dopředu, jakým způsobem bude nakonec Jeruzalém zničen. Což se stalo, když byl obklopen římskými vojsky po té revoluci v roce 70 po Kristu. A napřed vojevůdce Vespasianus, potom jeho syn Titus úplně Jeruzalém zničil. To je předobraz. A obraz je co? No, ještě možná víc.
Celé země.
Ano. Dnes je to velice pravděpodobné, ještě se k tomu dostaneme. Nebo předobraz. Oběť beránka v době izraelské staré smlouvy. To je předobraz. Celá tisíciletí Izraelci obětovali beránka. A to je předobraz. A na co ukazovali ty oběti?
Na Pána Ježíše.
Na smrt Pána Ježíše na kříži. Takže zase předobraz a naplnění předobrazu. Hlavní izraelský svátek byl den smíření, dnešní Velikonoce, že? To je předobraz a naplnění toho předobrazu je Boží soud. A teď se dostáváme k tomu, čeho předobraz je vstup Noého do lodi. A budete překvapeni, čeho je to předobraz. Pro mě to bylo docela nové zjištění. Když se najdeme 1. Petrovu, 3. kapitolu, čteme tam o 20. verše. Týž duch zmocnil Noého, který nesl poselství záchrany těm, kteří před potopou byli pro svou nevěru zajetí smrti a Bůh na ně trpělivě čekal, zatímco Noé stavěl korál. Přesto jen 8 lidí bylo zachráněno. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Při křtu vyznáváme, že jsme byli zachráněni před smrtí. Takže předobraz, vstup do archy, naplnění předobrazu, křest. Potopa je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. A teď si možná řeknete, no tak, křest, křest, jo. Není to jedno, já stejně věřím, že jo, já to mám v srdci, já to mám v mysli. Ale tohle to nám ukazuje, že přeci jenom Pán Bůh chce, abychom to, co máme v srdci, no, v mysli, abychom udělali jako konkrétní životní krok. Vstoupit nebo nevstoupit do lodi, to nebyla jedna z možností, jak se zachránit. Vstoupit do lodi byla možnost jediná. Žádná jiná alternativa tam nebyla. A i když si lidé se potom, když spustili ty vody, tak si dovedu představit, jak se tam sápali, jak se tam chytali těch různých trámů a to, co se dalo. Jenomže 40 dnů, kdy padala voda, to nebylo možné přežít. Takže neexistovala nějaká zlatá střední cesta. Bylo to pouze ano nebo ne. Dnes jsou 3 druhy lidí. Lidé, kteří spolupracují s Bohem, věří Pán Bohu, denně s ním hovoří. A potom jsou ti bezbožníci. A potom jsou ti nerozhodní. Ale přichází doba, kdy už budou pouze 2 druhy lidí. Pouze ti, kteří vejdou do parádu a ti, kteří zůstanou venku. Takže životní křižovatka. Stavět loď to nebyl nějaký blouznivý rozmar Noého. To byla jediná možnost, jak přežít, uposlechnout tady a teď. A přátelé, to, že jste dneska přišli, když prší, tím jste vyjádřili, že věříte, nebo začínáte věřit tomu, že tento svět je těsně před koncem a že Bůh nám nabízí záchranu skrze toho, kdo nás miluje, skrze Ježíše Krista. Věříme, že Pán Ježíš tak miloval svět, že Bůh tak miloval svět, že dal, nenechal si ho pro sebe, svého vlastního syna, ale dal ho této planetě. Věříme, že chápete, že když ta láska byla tak silná, píše apoštol Pavel v epištole Římanům 8:32, že neušetřil svého vlastního jediného syna. Nenechal si ho pro sebe v tom té nebeské harmonii, ale za nás všechny jej vydal, což by nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní. To je to, co nám Pán Bůh nabízí. A apoštol Pavel jako odezvu na toto pochopení Kristovy lásky napsal: má vás ve své moci láska Kristova, protože jste pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy i dnešním dnem chcete umřít starému životu a začít nový. To, jaký měl Noé postoj, to nebyl, prosím vás, strach z potopy. Pán Bůh nechce, abychom se rozhodli pro jeho království na základě strachu, na základě toho, že nemáme jinou možnost. Noé chodil s Bohem, miloval Boha, proto mu důvěřoval, poslouchal ho. A Bůh nechtěl svého přítele přijít a nechce přijít o nikoho z nás. A taky já věřím, že když se rozhodujeme pro cestu za Pánem Ježíšem, že nejsme motivováni strachem, ale Boží láskou. Protože strach, ten brzo vyprchá. Motivace strachu nemá dlouhého trvání. Ale motivace láskou, ta vydrží všecko. Jak reagují lidé na to, když my uděláme určitou životní změnu? Lidé, kteří nás dřív znali a teď vidí, že žijeme jinak. Jak na to lidé reagují?
Jsi žvěrtej.
Mirek, Hoško, on se úplně zbláznil, jo. Věří takovým náboženským blábolům, jo. Mireček Karlovicích dříve možná kandidoval na starostu. Dneska, přátelé, ono mu hrabe a Jolanka tam v sobotu nepracuje, týru plopeně. A Lukáš, vše víc než rok, takový nějaký divný. A Renace, to je uplov Beně už dávno. Pojďte se podívat, oni stavějí na kopci loď. To jsou tady trníci. Takže ta loď je tady jakýmsi symbolem vstupu do společenství Božích dětí. Je pravda, že v té lodi to nebylo úplně ideální prostředí. Dovedete si představit, že tam bylo tolik zvířat, jak to tam muselo smrdit? Možná, že v církvi to taky, v našem společenství to taky občas někdy smrdí. Ale přesto je to tam lepší než venku. A zvláště, když potom Pán Bůh spustí ten svůj plán očistit této planety. A tak, přátelé, loď byla prostředníkem záchrany. A ať už je v tom našem společenství jakýkoliv problém, je to pořád lepší, než zůstat venku. A proto Pán Ježíš založil společenství svých dětí jako prostředek pro záchranu druhých lidí. A tak jsem rád, že do našeho společenství proudí stále noví a noví lidé. Buďme těmi, kteří jim tuto záchranu umožní. Amen.
Amen.